Blaðsíða 51. Landgrunn Íslands. Landgrunn er það svæði sjávarbotnsins sem næst er landi og nær allt niður á 200 metra dýpi. Inn í landgrunnið ganga víða misdjúpir neðansjávardalir eða gljúfur sem ýmist eru kallaðir álar eða djúp. Þessi dalir eru oftast framhald fjarða eða dala uppi á landi. Það sem landgrunni sleppir taka við landgrunnshlíðar sem eru oftast albrattar og liggja niður á djúpsjávarbotnin. Undan Dyrhóla eina er landgrunnið örfáa kílómetra út frá ströndinni. Undan Vestfjörðum nær það víða 10 kílómetra út frá ströndinni. Landgrunnið hefur orðið til við setlagamyndun eins og á Suðausturlandi eða við ár, jökul og sjávarrof eins og á Norður og Austurlandi. Reykjaneshryggurinn er áberandi á korti af hafsvæðinu í kringum Ísland. Hann hefur orðið til við fjölda neðansjávargosa. Reykjaneshryggurinn er hluti af Mið-Atlantshafshryggnum sem liggur frá Jan Mayen í norðri til Búveteyjar við Suðurheimskautið. Fróðleiksmoli. Brim breytir. Öldur verða til þegar vindur ívir yfirborð sjávar. Stærð öldunar fer einkum eftir vindhraða og hversu lengi vindurinn nær að ífa yfirborðið. Rofmáttur brimsins getur verið mjög mikill. Í ofsaveðri nóttina 8. til 9. janúar 1799 eyddist verslunarstaðurinn Básendar á Rosmkvalanesi eða Garðskaga í svonefndu Básendaflóði. Veturinn 1965 til 1966 urðu menn vitni að áhrifum hamfara í Surtsey. Þá gerði mikinn storm af suðaustri og þegar komið var að enni eftir stormin höfðu orðið ótrúlegar breytingar. Þar sem áður hafði verið aflíðandi hraunbrekka fram í sjó voru komnir háir sæhamrar og sandfjaran sem áður hafði einkennt norðanverða austurströndina var þakin hnullungum. Ekki er ólíklegt að í þessu ofsaveðri hafi ölduhæðin verið 27 metrar. Og við þennan fróðleiksmóla er mynd og undir henni stendur Brimið brýtur á Krýsuvíkur bergi. Einstaklingsverkefni. Haf og strönd. Skoðaðu vandlega kort í kortabók sem sýnir landgrunn Íslands. Hvar nær landgrunnið langt út? Hvar nær það stutt út? Hvað nær landgrunnið langt út þar sem þú átt heima? Findu Reykjaneshrygg, Víkurál, Kolkugrunn, Kolbeinseyjarhrygg, Héraðsdjúp og Hornafjarðardjúp. Veistu svarið? 1. Hvað heitir stærsta úthafið? 2. Hvað er hafdýpið mikið í dýfsta sjávargljúfrinu? 3. Hvað þekur hafið stóran hluta af yfirborði jarðar? 4. Hvar eiga öll uppleist efni í sjónum uppruna sinn? 5. Af hverju eiga flestir hafstraumar upptök sín í staðvindabeltinu? 6. Af hverju hafa menn ákveðið að banna að losa heimilisúrgang í sjó? 7. Lýstu rofmætti sjávar.